Dobré dopoledne, vám tady i obrazovek. Když jsem se někdy v prosinci dozvěděl, že bych tady měl stát a něco říkat, tak jsem začal přemýšlet teda, o čem bych měl mluvit. A strašně dlouho jsem nemohl jako vymyslet, co. Přemýšlel jsem, co teďka prožívám s Bohem, s čím bych se tady mohl sdílet s vámi. A vlastně až po další době jsem došel k tomu, že nějak ten vztah s Pánem Bohem nemám tak akční, jak bych se možná představoval. A to mě dovedlo právě k tomuto tématu. O pasivní víře, o pasivním křesťanství. A nevím, jak vy, ale cítím, že tady ta druhá vlna, nebo kolikátá už to je, takže už dost lidi jsou z toho otrávení, jsou deprimovaní, jak to dlouho trvá, všechno je zavřený. A není nějaká moc světýlko na konci tunelu. A cítím, že to nedělá dobře, že člověk je pak takovej nějakým způsobem ten den, aspoň za mě, pokud můžu mluvit, tak je ještě víc stereotypnější než předtím. Je to furt dokola a tím, že pracuji z domu, tak vlastně skoro nevycházím ven, jsou ve stejném prostředí, řeším ty stejné věci a nějakým způsobem cítím, že i to se promítlo do mého vztahu s Pánem Bohem. A tak jsem si položil otázku, jestli to je to, co Pán Bůh chce, aby jsme nějak přežívali. A jestli pro nás nemá nějaký větší význam, úkol. A jestli opravdu naše víra je závislá na tom, na okolnostech, co jsou kolem nás. A jestli by neměla spíš být napojená na něco pevnějšího a stabilnějšího. A vlastně nevím, jestli jde označit, že víra je pasivní, jestli to není takový protimluv. Jak vlastně můžeme definovat víru? Je to to, že uvěříme Pána Boha, uvěříme, že Pán Ježíš za nás zemřel a tím to končí? Já osobně víru vnímám jako takový proces, že se furt něco děje, někam směřujeme. A Pavel píše v listu Timoteovi 4:7, bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. A z tohohle nějakého vyznání, z nějaké výpovědi, cítím, že to byl proces, že to bylo něco, co se dělo, a často to asi nemuselo být příjemný, jak vidíme z Pavlového života, ale běh dokončil a víru zachoval. A je to něco, co můžeme teď, nebo budeme moct třeba na sklonku života říct, že jsme bojovali dobrý boj, že jsme doběhli do cíle. Co když jsme zrovna ve fázi, když teďka náš běh zpomaluje nebo se zastavujeme? Možná se koukáme, jestli nevede cesta jinudy. Možná se náš cíl postupně rozptyluje. A k tomuhle kázání jsem si říkal, že bych rád to opřel o biblickou postavu, která nějakým způsobem, ač byla aktivní ve vztahu s Pánem Bohem, tak v určité fázi ta aktivita začala klesat. A myslím si, že to přešlo i do nějaké pasivity. A v Bibli takový zmínek pár tam je. A já jsem si k tomuhle tématu vybral krále Šalamouna. Možná si říkáte, že proč zrovna král Šalamoun? Vždyť to byl velmi moudrý král, bohatý, aktivní, postavil chrám Pánu Bohu. Ale právě na tomto příběhu jsem si uvědomil pár, myslím si, že důležitých věcí. A věřím, že tento příběh známe a i nevěřící lidé tuší, kdo byla historická osobnost krále Šalamouna. Ale rád bych s vámi prošel pomocí Bible několik úryvků o jeho životě, takové pro mě významné momenty. A pak na konci si k tomu něco řekneme. O králi Šalamounovi se píše v první královské, pokud chcete to sledovat a pokud vám přijde, že neumím číst, tak to bude lepší, když to budete sledovat ve svých biblích. A víme, že král Šalamoun byl synem krále Davida a Bečeby. A i když nebyl přímým zákonným nástupcem po Davidovi, tak díky slibu, který dal David Bečebě, tak se stává následovníkem po Davidovi. A čteme, že první královské 2:46 a tak vzal Šalamoun královskou vládu pevně do rukou. Můžeme si číst, že na začátku udělal takovou docela čistku lidí, kteří byli nějakým způsobem nepřátelé s ním nebo byli v nepřátelství s jeho otcem. A můžeme v čtení pokračovat v další kapitole, v třetí. Šalamoun se spřiznil s faraonem, vládcem Egypta. Vzal si totiž faraonovu dceru a přivedl ji do města Davidova. Tam bydlela, než dostavil svůj palác, Hospodinův chrám a hradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem v té době obětoval na různých výšinách, neboť ještě nebyl postaven chrám jménu Hospodinovu. Šalamoun miloval Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec David, až na to, že obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Král chodil obětovat na výšinu v Gibeonu, která z nich byla nejvýznamnější. Na tamním oltáři Šalamoun obětoval na 1000 zápalných obětí. Tento úsek možná nevypadá ničím nějak zvláštně nebo důležitě, ale všiml jsem si takových dvou zajímavých věcí, takových menších odchylek. Šalamoun si bere za manželku ženu z cizího národa, z egyptského. A v té době to byl naprosto logický a taky politický krok, aby ty národy mohly žít v nějakém přátelství, tak byl to takový sňatek z rozumu. Ale víme, co pán Bůh si o těchto sňacích myslí. Ví, že to nikdy neneslo něco dobrého, pozitivního a že to do toho vztahu přineslo něco nečistého. A druhou věcí, kterou v tomhle úseku můžeme vidět, že obětoval na různých pahorcích. A tenkrát, když ještě nebyl chrám, tak byly určené místa, kde mohli Izraelité obětovat Pánu Bohu. Ale Šalamoun si našel i jiné pahorky, také zasvěcené někomu jinému. A na těchto pahorcích už nebyl ten řád, který Pán Bůh chtěl, řád té bohoslužby, ale nějakým způsobem si to dělal podle sebe. Ty pravidla si tak trošku přizpůsobil. A když pokračujeme v četbě dál, v 3. kapitole od 5. verše, jednou v noci se Šalamounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. Žádej mě o cokoliv a dám ti to, řekl mu Bůh ve snu. Šalamoun odpověděl, prokázal si mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při tobě. Tuto velikou přízeň si mu zachoval, když si dal, aby jeho syn seděl na jeho trůnu, jako tomu dnes je. Hospodine Bože můj, ty si učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. Já jsem ale velmi mladý a neskušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid? Hospodinu se líbilo, že Šalamoun žádal právě o to. Bůh mu řekl, protože jsi žádal právě o to, nežádal si dlouhý život, nežádal si bohatství, nežádal si ani smrt svých nepřátel, ale žádal si rozum schopný soudu, proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnu. K tomu ti přidám i to, oč si nežádal, bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na mé zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život. A o té jeho moudrosti si můžeme číst dál. Bůh obdařil Šalamouna nesmírnou moudrostí a důvtipem. Dal mu tolik rozumu, jako je písku na břehu moře. Šalamounova moudrost převyšovala moudrost všech východních národů i veškerou moudrost Egypta. A pak si čteme dál, že Šalamoun pokračuje v takové štafetě nebo přebírá tu vizi od svého otce Davida ohledně stavby chrámu a tuto výstavbu realizuje. A můžeme si číst rozsáhlý vyprávění o tom, z čeho to staví, a jsou to luxusní kousky, jsou to cedrové a cypryšové dřeva, kvalitní kameny, vše je pokryto zlatem. A i z toho textu cítím takovou velký respekt tomu místu, když ty hlučné práce se dějí někde jinde a na tom místě, kde má stát chrám, tak tam se to jen skládá dohromady. A ta stavba chrámu trvala 7 let a můžeme si číst, že Šalamoun tím nějakou realizaci stavění nekončí a pokračuje dál, kdy staví svůj nějaký palácový komplex. A ten staví 2x déle, 13 let. A v Biblii pak čteme dál o tom, jak se mu daří, jak přijíždí královna ze Sáby, aby obdivovala moudrost a to jeho bohatství. A můžeme se už dostat pomale k závěru Šalamounového života. V 11. kapitole od 1. verše čteme: Král Šalamoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen. Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky. Z národu, o níž Hospodin synům řekl, Izraele řekl, nespojujte se s nimi a oni ať se nespojí s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům. Šalamoun k ním ale přilnul a velmi je miloval. Měl 700 urozených manželek a 300 konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl, odvrátili mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak celé Hospodinu, jeho bohu, jako srdce jeho otce Davida. Šalamoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou ohavností Molochem. Šalamoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se celé Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalamoun dokonce postavil obětní výšinu moabské ohavnosti Kemošovi a amonské ohavnosti Molochovi. Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a obětmi. Hospodin se na Šalamouna rozhněval, protože se jeho srdce odvrátilo od Hospodina, Boha Izraele, který se mu 2x ukázal. Ačkoliv mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalamoun Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin Šalamounovi řekl, protože je to s tebou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu ani ustanovení, které jsem ti přikázal, odtrhnu od tebe království a dám ho tvému služebníkovi. Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života. Odtrhnu království z ruky tvého syna. Tak to bylo v takové zkratce Šalamounův život. A pamatuju si, že když jsme byli malí, tak jsme s bráchou, s Palem, jeli za známým ano do Prahy a měli jsme nějak naštudovaný, že v tu dobu, když tam budem, tak budou v televizi vysílat film o Šalamounovi. Tak jsme tam přemluvili tu návštěvu, aby jsme všechny děti si sedli k té televizi a koukali na ten příběh. A do dneška si pamatuju, že jsem to nechápal, že to bylo úplně něco jiného, než co jsem znal z besídky. A že jsem měl taky tušení, že jestli to ti filmaři tak trošku nějak špatně nepochopili, že ten život, ty ženy a jak se choval Šalamoun, že mi to nedávalo smysl. Ale tenhle příběh o tom je, takhle končí. A pokud jste četli knihu Kazatele, která je nejspíše nějaká, je jejím autorem Šalamoun a nejspíše ji napsal na nějakém závěru na konci svého života, tak je to úplně něco jiného, než si čteme právě v jeho životě. Vidíme, že je bohatý, slavný, mocný, že má odpověď na každou otázku a v knize Kazatelé vidíme, jak nějakým způsobem bilancuje, přemýšlí, co vlastně má smysl, o co tady jde v životě. Jak kdyby to byly dvě různé osoby. A nerad bych, aby tady vypadal, že hážu špínu na Šalamouna, když to udělal strašně moc, ale s dovolením bych právě vybral nějaké věci, které mě přijdou důležité z jeho života. První z nich je, že když si čteme, že Pána Boha velmi miloval, tak si nechával ve svém životě takové malinké pootevřené dvířka a ty nepředkládal Pánu Bohu. Nechával si je pro sebe. A vidíme, že postupně tyhle dvířka dostávají čím dál větší prostor v jeho životě. Vidíme, že má slabost pro ženy a ty ho postupně odvrací od Pána Boha. A tak se možná zeptám, jestli mám já nebo vy nějaký prostor, který Pánu Bohu nechceme svěřit, pokud je to něco citlivého a chceme si to nechat, protože je to naše, je to náš prostor a je to něco, co mu nechceme přenechat. A nemusí to být ženy, peníze, kariéra, jak to často tak můžeme slyšet, ale může to být i strach, nějaké obavy, nenávist, zloba, něco, co nás od Pána Boha oddaluje. A jednou z takových nejdůležitějších myšlenek, kterou jsem si z tohohle příběhu odnesl, je, že i když máme všechny předpoklady k tomu, abychom budovali vztah s Pánem Bohem, abychom prohlubovali ten vztah, když máme moudrost, máme finanční zajištění, máme uznání a nějaké společenské postavení, když pracujeme na božích věcech, když máme hromadu času, tak i to všechno nestačí k tomu, aby naše víra byla pevná. A proto jsem si právě vybral příběh Šalamouna. On měl z těchto věcí, co jsem řekl, naprosto všechno. Měl obrovský předpoklad, měl boží moudrost, aby ho poznával a svým způsobem čteme, že ho poznával a chtěl ho poznávat. Ale vidíme, že ten jeho běh nejspíše nedopadl tak, jak si to na začátku přál. A uvědomuji si to ve svém životě, že často to budování vztahu s Pánem Bohem mám ničím podmíněné. Až budu mít víc času a energie, až skončí třeba lockdown, až tomu podmínky budou přát, až děti vyrostou, až vybudou kariéru, až. A z příběhu Šalamouna právě vidíme, že tady tohle všechno nám nezaručí to, že budeme lépe poznávat Pána Boha. A tak možná taková otázka, na co tedy čekáme? Na co čekáme, aby jsme náš vztah ještě více prohloubili s Pánem Bohem? Pamatuju si, že před už několika lety na nějaké konferenci, nevím, jestli brněnská nebo třinecká, měl slovo Vláďa Pípal a už přesně nevím, o čem mluvil a ani nevím, jestli to přesně dokážu interpretovat to, co mě zasáhlo, ale mluvil něco o tom, že někdy stačí i 10 minut četby z Bible. A pamatuju si, že kolem mě to zašumělo a se šli ptát, jestli rozuměli dobře, že 10 minut, tak málo. Ale já jsem v té době měl problémy s četbou Bible. Nečetl jsem pravidelně. A právě tady tahle výzva mě nakopla k tomu, abych si Bibli začal číst. A někdy stačí jenom začít. Stačí třeba s málem a věřím, že Pán Bůh si to využije a dokáže to pořádně rozšířit. A občas u sebe pozoruji i takovou neúplně lichotivou věc, když člověk je zapojen do nějaké služby, má toho třeba víc, tak si říká, no tak já dělám tady tohle a tamto a tamhle, ten nedělá nic, tak mám pocit, jak kdybych se chtěl prosloužit k Pánu Bohu, jak kdybych potřeboval těma službama, co dělám, nějakým způsobem to odplatit Pánu Bohu a stát se tak lepším křesťanem. Ale s jakým cílem děláme tu službu? Děláme to fakt opravdu kvůli Pánu Bohu, nebo se chceme ukázat a realizovat? To mě tak trošku připomnělo příběh o vdově a o boháči u chrámové pokladny, kdy boháč tam přichází s objemnými dary, dávají to tam a nejspíše jsou asi pyšní a hrdí, že dávají tolik. Pak přichází chudá vdova, která dá takové dva ušmudlené peníze. A ona dává všechno, co má, ostatní dávají jen z toho svého přebytku. A tak dáváme my Pánu Bohu všechno? A chceme Pána Boha opravdu 100% následovat a důvěřovat mu? Myslím si, že víra se buduje nejvíc a prohlubuje v ten moment, kdy už naše síly na to nestačí, kdy už my skončíme a nastupuje Pán Bůh. Abych tak na závěr zhrnul nějaké myšlenky a otázky, tak je naše priorita Bůh? Dáváme mu vše nebo si necháváme nějakou oblast, kterou si držíme a nechceme si nechat do ní mluvit? Čekáme na nějaký správný čas, konstelaci, okolnosti a podmínky, abychom s Pánem Bohem navázali aktivní vztah? Jsme připraveni, že nechat se vést bude znamenat, že to nebude vždycky příjemný a že to nás může i bolet? A není právě dnešek ten správný čas víc té pasivity a více poznávat a budovat vztah s Pánem Bohem? Amen.